Vi får sette i gang. Så vi har gjort oss ferdig med måte, første hovedbolken. Eller først, la meg ikke si hovedbolk, en del. En litt større delbolk eller delbit av elektromagnetismedelen, av fysikken, av hele det emnet. Og det er det som dreier seg om elektrisk felt og potensial, potensialforskjell, eller potensiell energi. Det brukte vi de tre forrige uken på. Det vi nå skal bruke tida på denne uka og neste, det er litt grann introduksjon til begrepet som står øverst på foilen her, kapasitans, litt grann om kondensatorer. Det blir bare et... Det blir ikke akkurat noe dypdykk, men det blir altså en, vi skal touche litt inn på tema. Dere som går elektro har jo åpenbart hørt om kondensatorer før i hvert fall, så, og det er dere vant med å regne på, helt sikkert i diverse fag. Vi skal ta og se på det fra litt sånn fysikksynsvinkel, hvordan er, hva er liksom litt av grunnleggende fysikken bak hvordan en kondensator fungerer. Så det blir en, skal en ørliten touch innom det, og så skal vi... Neste time skal vi snakke om litt sånn grunnleggende hva er det som ligger bak det å definere at det går strøm i en leder. Og motstand, elektrisk motstand ut fra, også fra et sånn grunnleggende, litt mer sånn grunnleggende fysisk perspektiv. Og så neste uke blir en del fokus på helt enkle elektriske kretser. Så det blir som to uker med litt sånn litt sånn småplukk fra en, egentlig en stor, stor verden som vi kunne gått veldig djupt inn i hvis vi ønsket det, eller ønsket, hvis vi hadde tid til det, for å si det sånn. Det er veldig mye morsomt vi ikke får tid til å komme innom dessverre. Og så etter det igjen, så begynner vi på magnetisme, som er den andre hoveddelen av liksom L-mag-delen av kurset. Men vi får ta tema for i dag, kapasitans og kondensatorer. Og hva er nå en kondensator? Ja, fra mitt ståsted, den vinkelen som vi skal se på det, så er også en kondensator i bunn og grunn et element, altså et typisk et element, du har en krets, en elektrisk krets, som kan lagre energi og lagre ladning. Så vi skal se på det mest som et element som faktisk er et lagringselement for ladning og potensiell energi. Og det er det en kondensator egentlig er. Da. Så skal vi, for å definere da en størrelse som står øverst her, det som er med kapasitans, det er en størrelse som beskriver styrken på en kondensator på sett og vis. Så vi skal introdusere det ved å først tenke oss at vi har en parallellplatekondensator, som vi ser et tversnitt av på tavla. Da har vi egentlig to parallelle plater som ligger horisontalt, så ser vi bare da et vertikalt tversnitt gjennom det. Og så tenker vi at i utgangspunktet så er de her platene, de er ledende, men de har ikke noe ladning eller ikke noe nettoladning på seg. Men vi såkalt lader opp en kondensator ved å rett og slett tenke oss at vi tar en ladning, vi tar en positiv ladning og tar vekk fra den negative plata, og så putter vi på den positive. Hvis du gjør det, så får du en netto negativ ladning på den nederste plata, og så får du en netto positiv ladning på den øverste. Det er typisk sånn en kondensator fungerer, at du har, hvis den har ladning, hvis den er lada, så er den like mye negativt lada på den ene plata som den er på positivt lada på den andre. Og så kan du ta flere ladninger. Du kan begynne med en, og så kan du ta flere og flere. Så det er mange, kan vi si, mange forskjellige tilstander en kondensator kan være i. Men, hvis vi nå går på neste side, så viser det seg at hvis du gjør målinger og eksperimenter på det her, hvis du dobler ladningen på, som du putter på en kondensatorplate, så vil du også doble potensialforskjellen, altså spenningen over kondensatorplaten. Hvis du halverer ladningen, så vil du halvere spenningen. Så det er en sammenheng mellom ladning som du har ladet opp en kondensator med, og hvor mye spenning du får mellom kondensatorplatene. Og så viser det seg at hvis du tar rett og slett og deler ladning på den spenning, altså den ladningen som på et visst tidspunkt på kondensatorplaten, og så deler du på den spenningen du måler, så viser det seg at den størrelsen der, som vi da kaller for store C, den uavhengig av hvor stor ladning du har og hvor stor spenning du har. For de vil følge hverandre. Så tar du ladning, deler på spenning, kan du gjøre alle mulige målinger av ladning og spenning sammenhørende, deler du de på hverandre, så får du samme tallet for en gitt kondensator. Og det viser seg at den størrelsen der en veldig god beskrivelse av styrken på sett og vis, eller størrelsen på en kondensator. Og den C-en her kalles altså for kapasitans. Så du definerer det altså som ladning deler på spenning. Kan du gjøre en nøyaktig måling av ladning og en nøyaktig tilhørende måling av spenningen over en kondensator, så kan du ta de to og dele på hverandre, og da har du et estimat, et mål for hva som kapasitansen til kondensatoren. Og i bunn og grunn så det et mål, som jeg skriver her, på evnen kondensatoren har til å lagre energi og lagre ladning. I hvilken grad den egnet til å lagre mye, både ladning og energi. Så det neste vi kan si om kapasitans å se på hva slags fysisk enhet beskriver den. Ja, hvis det ladning deler på spenning, så må jo enheten, råenheten, må jo da bli ladningens enhet, som kolomb, deler på enhet for spenning, som volt. Så kolomb deler på volt altså en måte å beskrive enheten på. Volt kan også beskrives som joule per kolomb, så du kan også si at det her kolombian, altså kolombopedian, deler på joule, over joule. Så det helt legitime enheter. Den här enheten bruker så mye at den har fått et eget navn, som flere andre størrelser som dere kjenner til. Og den betegnes med stor F, som en forkortelse for det som heter farad. Og som i hvert fall det dere vet som går elektro, at en farad en kjempestor enhet. Altså en kondensator på en farad, det ikke en en typisk kondensator som du finner inne i den mobiltelefonen du har på lomma, eller inne i noe som spiller av musikk eller noe. Det er ikke en hel farad. Det kan være 10-9 eller 10-12 eller kanskje 10-6. Altså mikro, nano eller pico farad, men en hel farad en veldig stor enhet. Så hvordan kan jeg si at den med et mål på styrken av en kondensator? Ja, du kan, hvis du ser på den brøken der, ladning deler på spenning, så kan du se at for en gitt spenning, si at den der VAB der, si at den en gitt størrelse, si 2 volt eller noe. Hvis du da har en kondensator som kan lagre veldig mye ladning, uten å produsere mer enn de 2 voltene over kondensatorplaten, så kan du tenke at ja, men det er en kondensator som har stor styrke. Så vi ser at stor ladning deler på noe som gir en tilhørende liten spenning, det gir altså en stor kapasitans. Så det en måte å se på, eller sannsynliggjøre det at denne C-størrelsen har noe med styrken til kondensatoren å gjøre. Forhåpentligvis så skal vi se på flere eksempler på hvordan vi kan argumentere for det også. Et eksempel da, på en helt konkret beregning av kapasitansen for en platekondensator. Det tar vi også som et eksempel på neste side. Så her tar vi for oss et idealisert tilfelle av en parallell platekondensator, altså 2 ledende plater som ligger horisontalt, parallelt med hverandre. Vi ser altså et tversnitt av det. Og så tenker vi oss at tversnittsarealet av de kondensatorplaten, som vi da ikke ser, for det da måtte vi stått over og kikke ned, kaller vi for A, og så sier vi at avstanden mellom kondensatorplatene D, lille D. Og så ber jeg dere om å bare akseptere at hvis vi antar at feltet mellom 2 sånne parallellplatekondensator helt homogent. Og det ikke så helt håpløst gæren tilnærmelse, i hvert fall når du inne i kondensatoren, så det er ikke så veldig dårlig. Det noe du også kan regne ut den størrelsen på det her elektriske homogene feltet inn I en kondensator. Det er jo, hvis vi kommer frem til det uttrykket her, det kunne vi ha gjort hvis vi hadde hatt igjen hatt bedre tid, hvis vi kunne ha brukt tid på noe som kalles for Gauss lov, så kunne vi ha finnet ut en måte å regne ut det akkurat den feltstyrken som står skrevet opp. Men det gjør ikke vi. Så jeg bare ber dere om å akseptere at hvis du gjør en ordentlig beregning av feltet inn I en kondensator, så vil du se at det avhengig av hvor mye ladning du har over kondensatorplattene. Så det rett og slett ladningen du har hvis det for en gitt tilstand for kondensatoren deler på arealet, så du har ladningen Q, deler på tversnittsarealet, og så deler du på den her permittivitetskonstanten som vi har sett på litt tidligere. Det altså bare en konstant som relatert til Coulombs konstant. Så Coulomb-konstanten var altså 1 delt på 4 pi epsilon 0, hvis dere husker litt tilbake fra tidligere. Og den størrelsen her, som vi kaller for ladningstetthet eller flateladning, den blir definert som Q over A. Så hvis du har en ladning Q, og så deler du på tversnittsarealet, ladning per flateenhet, den kaller vi for sigma. Så feltstyrken rett og slett den her sigma-størrelsen, ladning per flateenhet, deler på epsilon 0. Så feltstyrken inni en kondensator, antar vi helt homogent, det vil si det samme retning og samme styrke overalt, og feltet går fra positive til negative plater rett nedover. Og så så retningen den samme overalt, tenker vi oss, og styrken den samme, og gitt ved den størrelsen her. Så feltstyrken, elektriske feltet inni en kondensator, avhengig av hvor tett du pakker ladning på kondensatorplaten I bunn og grunn. Og så kan vi også argumentere for, hvis feltet homogent, så vet vi at spenningen mellom to punkter I bunnen, det vet, per definisjon, egentlig integral av det elektriske feltet. Hvis feltet homogent, så blir det integrale blir bare et produkt av feltstyrken ganger avstand. Så når du har et homogent felt over et område, så rett og slett spenningen mellom de to punktene feltstyrken ganger avstanden mellom de to punktene. Feltstyrke ganger avstand. E ganger D I det tilfellet her. Hvis du setter opp det, så får du ladning ganger D delt på epsilon 0 A. Så dermed har vi et konkret uttrykk for hvor stor spenningen når vi kjenner ladningen. Og hvis vi da har som motivasjon eller har som ambisjon at nå skal vi sørme prøve å finne et uttrykk for kapasitansen, ja, da tar vi og bruker definisjonen, nemlig den ladningen som deler på spenningen. Og så kan du putte inn uttrykket for spenningen nedi den linjen under, og så ser du at du oppnår akkurat det som jeg ønsker, nemlig at det her blir faktisk uavhengig av den ladningen du har på kondensatorplaten. Det blir uavhengig av tilstanden kondensatoren I, og så blir det kun avhengig av en konstant, naturkonstant, og så to størrelser som beskriver geometrien til kondensatoren, nemlig tversnittsarealet av platen og avstanden mellom dem. Så en ideell parallellplatekondensator, har en kapasitans som bare avhengig av flatearealet til de parallelle platen og avstanden mellom dem. Så skal du lage en sånn kondensator sterk, så må du ha stort flateareal og liten avstand. Hvis du har stor A, ja, da øker du kapasitansen. Hvis du minker avstanden mellom platen, fordi den dukker opp I nevner, ja, da får du også større kapasitans. Men rett og slett epsilon 0 vakuumpermittiviteten ganger tversnittsareal delt på det. Så den altså kun avhengig av kondensatorens geometri og helt uavhengig av hva slags tilstand kondensatoren I. Så den beskriver kondensatoren som sådan. Derfor kan du gå på butikken og kjøpe en kondensator og så kan du se at der står det at den en nanofarad stor. Og det har kun med kondensatoren konstruert å gjøre. Da med geometrien, og så noe vi ikke har snakket om, at du kan også putte noen materialer innimellom, som kalles for dielektrika, og da kan du også, det vil også påvirke kapasitansen I kondensatoren. Men det har altså bare med kondensatorens oppbygning og struktur å gjøre. Ikke hva slags tilstand I, om det har ladning på seg eller ikke. Det ser vi her. Det, det uttrykket forsvant. Det en av grunnene til at vi definerer kapasitans på den måten der. Så kun avhengig av geometrien til kondensatoren. Og vi behandler det her såpass lettbeint at vi skal faktisk ikke gå så fryktelig mye lenger inn I materien for kondensatoren. Og med det som vi nå har snakket om, så vi allerede I stand til å begynne å gjøre oppgaver som en faktisk kan få på en eksamen. Så her det eksempel på en oppgave fra vårsemesteret for 3 år siden, så første ordinære eksamen I kurset her. Her det bildet. Her det en figur av en enkel elektrisk krets. Og vi har ikke jobbet så mye med kretser enda, men dere trenger ikke noe Dere trenger ikke å vite noe mer enn det dere har lært noe egentlig for å kunne løse oppgaven. Så her har vi et batteri som har som typisk har et sånt symbol. Det et batteri, og her står at batteriet 20 volt. Så det altså 20 volt. Vi tenker oss en sånn batteri, sånn symbol, der den lange streken plussida, og den korte streken minussida. Og det har dere alle sett også fra fysikk 1, for det der har vært borti der også. Så det altså 20 volt, og så det to kondensatorer som koblet ved siden av hverandre I såkalt parallell, med to kapasitanser, C1 og C2. Og den ene kapasitansen til den kondensatoren I midten 6 mikrofarad, altså 6 ganger 10 minus 6 farad. Og den andre med kapasitans C2 3 mikrofarad, 3,0. Og så står det at vi lukker bryteren S1, det vil si at vi slutter en krets slik at det kan gå strøm gjennom S1, mens vi holder S2 åpen. Så det betyr at vi ikke har noe strømledning, det vil si at det kan ikke gå noe strøm I den delen til høyre, I den grenen til høyre, der kapasitansen C2 eller kondensatoren C2 Og så står det da hvor stor ladning det spørsmålet hvor stor ladning Q1 lagret på kondensator C1 når strømmen I kretsen null. Altså når du har fått når du har rett og slett fått ladet opp kondensatoren C1 så mye at du I likevekt og det ikke går noe mer strøm. Så måten å angripe den her på rett og slett bare å tenke på hvordan definerer kapasitans. Jo, kapasitans til kondensatoren, den må jo være da Q1 som ladningen over kondensatoren dele på spenningen V som over kondensatoren. Hvor stor den spenningen når strømmen I kretsen null, det vil si at alt har blitt I likevekt? Når det ikke går strøm så må du ha fått samme spenning over den her som du har over batteriet 20 volt og det skal vi se på neste uke at en, du antar altså de strømledere vi ser på vi antar at det helt ideelle ledere så at det ikke noe spenning over dem og I hvert fall når det ikke går noe strøm gjennom dem så du helt sikker på at det ikke noe spenning så lenge du I en lukka krets så den spenningen vil være 20 volt Og hvis dere kikker på definisjonen her av kapasitans, så ser dere at da skal det være mulig faktisk å finne ut hvor stor ladningen Da har du kapasitansen oppgitt, og så har vi nå argumentert for Jeg har i hvert fall gjort det. For at spenningen da må være den samme over kondensatoren som den over batteriet. Og da det bare en ukjent størrelse, og det ladningen. Så du kan bruke det til å regne ut ladningen for en idspenning. Gang med V på begge sider, så får du at Q lik C1 ganger V. Så ta kikk litt på det. Og se om dere klarer å finne ut at det en av alternativene som riktig. Tvert som du blir ferdig, så de som vil kan stikke inn på Menti. Koden 8, og så angi hvilket alternativ dere mener riktig. Så 120 mikrokolomb, det 60, 180, 30 eller 240. Hvor mange mikrokolomb på kondensator 1 har jeg oversatt spørsmålet her med? Menti litt dårlig på greske symboler og sånn, så det blir en del ting som kommer i klartekst. Den. Jeg tror ikke vi skal bruke ekstremt mye tid på å gjennomgå. Den ser ut som dere tok ganske kjapt, i hvert fall med de hinta som jeg ga. Og det helt riktig. Det riktige svaret. Så, vi kan jo for komplettets skyld bare at jeg kan gjøre beregningen i også. Så C1 lik Q1 deler på V, det betyr også at ladningen du har må også være kapasitansen ganger den spenningen som til enhver tid. Du ser altså den lineære avhengighet mellom spenningen på en kondensator og ladningen som på den. Og det betyr at vi kan sette inn Q1 da den kapasitansen som oppgitt 6,0 mikrofarad, altså 6 ganger 10 minus 6, ganger 20 volt. Og det blir altså 120, og det må også bli mikrokolomb, eller 10 minus 6. Kolomb. Så det altså den saken der som som riktig. Det den korrekte. Den helt, den ok. Så det bra. Jeg har en til også. Det et delspørsmål 2. Får du på samme eksamensettet? Her saken da, at vi har et annet batteri, som består at vi vet ikke at det 20 volt nødvendigvis. Vi vet ikke altså hvor stort det Vi vet ikke spenningen for det nye batteriet. Men det har altså blitt lagret en ladning Q1 som oppgitt til å være 150 mikrokolomb. 150 ganger 10 minus 6 kolomb. På kondensator C1 i det strømmen 0. Så nå vet vi ladningen, men ikke spenningen. Så og så står det at når vi i den tilstanden der, så tar vi først, eller tar vi samtidig, og så åpner vi S1, slik at det ikke mulighet for at det går noe strøm gjennom den lenger. Og så lukker vi S2, slik at vi i praksis får en krets som bare inneholder de to kondensatorene. For når du da åpner S1, så får du så kan ikke gå noe gå noe strøm i den greina som har spenningskilden, så den på en måte frakoblet. Så det som kan gå av strøm, det blir i den delen her, som egentlig en såkalt parallellkobling, der du har altså C1 og C2. Så det den kretsen som dukker opp, eller som framkommer etterpå når du gjør det her, de knepa, eller ikke knepa, men grepa med de bryterne. Og så i utgangspunktet da, har du en kondensator C1 som fulladet, eller ikke fulladet, den ladet med 150 mikrokolomb. Og så vil det skje en eller annen utveksling av ladning mellom C1 og C2, sånn at til slutt får det en ny likevekt, der det ikke går noe mer strøm. Så i utgangspunktet, så har du altså Q1 og 0. Men så vil det her så vil du altså få vil du drive en strøm etter hvert slik at eller umiddelbart sånn at du får etter hvert en tilstand der det likevekt. Så vi da ikke vet spenningen, men vi vet at den lik. Så spenningen må da være lik over kondensatorene C1 og C2. Og vi vet at kapasitans jo ladning delt på spenning. Og det vi vet her at V1 lik V2. Spenningen over 1, kondensator 1, lik spenningen over kondensator 2 når vi har oppnådd likevekt. Da går det ikke noe strøm lenger i ledera, og vi har så fått likevekt. Så vet vi da at Q1. Fordi at bare en liten parentes. I og med at C lik Q deler på V, så betyr det at vi kan omrokere på den her litt, gange med V og dele på C, for da får vi at spenningen over en kondensator kan da skrives som ladningen deler på kapasitansen. I og med at spenningen skal være den samme, så betyr det at ladningen over på kondensatoren plate 1 deler på kapasitansen C1. Det altså spenningen over eneren må være lik ladningen på toeren deler på kapasitansen over toeren. I og med at de to spenningene her like når vi har likevekt. Så det her vet vi. Men vi vet ikke hva Q1 og vi vet ikke hva Q2 er. Men det vi kan si noe om, det at i utgangspunktet så har den venstre kondensatoren 150 mikrokolomb, og den andre har 0. Og når vi da får en forflytning av ladning, så vil ikke ladning bli borte. Men den vil kunne redistribuere seg mellom kondensatorplaten. Så det vi uansett kan si, det at Q1 pluss Q2, det 150 mikrokolomb. Begge de to sammen må være 150. For den ladningen blir ikke borte. Så hvis den 150 på ene og 0 på den andre utgangspunktet, så vet vi i hvert fall at summen av ladningen når det har blitt likvekt, 150 mikrokulomb. Og det betyr at for eksempel kan vi si at Q2 da 150 mikrokulomb minus Q1. Og når vi ser på de to ligningene her, en som altså at spenningen lik, det gir en ligning for Q1 og Q2, og så samtidig har vi den sammenhengen her, på grunn av at vi vet at det 150 mikrokulomb nettoladning i den her lukka kretsen, så det en annen ligning, og de to der kan du kombinere til å løse. Q1 og Q2. For det spørsmålet, hva blir Q1 og Q2? Så her har vi et ligningssett. To ligninger med to ukjente, som kan kombineres til å løse Q1 og Q2. Så se på Q1 og Q2 som to ukjente størrelser. Løs ligningssettet, og du vil komme fram til ett av alternativene. Så vær så god. Snøtt 10 minutter. Vi summerer opp rundt 5 på, tenker jeg. Bare skrive på at hva C1 og C2 var, sånn at dere kan se det hvis dere ikke noterte det I sted, eller ikke har det arket der det står på forrige side. C1 6 mikrofarad, og C2 3 mikrofarad. Det noen som har fått svar for Q1, som de tør å si? Noen alternativer? Det mellom 50 og 120 plass. Ja. Du fikk 100. Det høres ut som det samme som jeg fikk. Så i så fall det det alternativet her som riktig. Så jeg tror at det det. Men la oss, jeg kan jo renne oss ned hvordan jeg har gjort det. Jeg kan først ta den boksen her. Så kanskje enkleste måten å gjøre det på å gange med C1 og C2 på begge sider, så at du får fjernet brøken og får det her bare på en linje. Så vil vi få Q1 C2 og Q2 C1. La oss nå se på det. Det står altså Q1 på C1 Q2 på C2. Og det betyr da, hvis vi ganger med C1 og C2, ganger med C1 og ganger med C2, så vil du få at Q1 C2 Q2 C1. Og så har vi samtidig at Q2 150 mikrokolomb minus Q1. Så kan vi ta dette her og sette inn i Q2 over der. Så da får vi, at Q1 C2 skal være 150 mikrokolomb minus Q1. Ganger C1, som altså hvis vi ganger inn denne C1, 150 mikrokolomb ganger C1 minus Q1 ganger C1. Så kan vi samle det som med Q1 da på venstre side. Så får vi altså at Q1 C2 det her. Så kan vi flytte over Q1 C1 på andre siden. Da får vi at Q1 C2 pluss Q1 C1, som da kan vi ta Q1 utenfor parentes, og få at det blir Q1 ganger C2 pluss C1. Kan jeg ta det først, C2 pluss C1. Og det skal være det som står igjen på høyre sida, som da 150 mikrokolomb ganger C1. Sånn, og da har vi de her to størrelsene liker hverandre, og da kan vi bare dele på det som står inne i parentesen, der jeg deler på parentesen C1 pluss C2, for å få Q1. Så det at Q1 blir da det står inne, C1 på høyre siden, og så deler jeg på C1 pluss C2 ganger 150 mikrokolomb. Forløpig, uten at jeg renner ut, ser ikke det så håpløst ut. Det blir for noe som ikke større enn 150 mikrokolomb, heldigvis. Da hadde vi fått laget en ny ladning, så det blir et eller annet tal. For C1 deler på C1 pluss C2 må bli mellom 0 og 1 et eller annet sted. Så da setter vi da inn 6,0 mikrofarad. Deler på 6,0 pluss 3,0 mikrofarad ganger 150. Mikrokolomb, så vi får 6 deler på 9, som det samme som 2 deler på 3, 2 tredel. Så det blir altså 2 tredel ganger 150 mikrokolomb, som altså 100 mikrokolomb, som helt riktig. Det betyr da at Q2 var 150 minus 100, så Q2 må da bli 50 mikrokolomb. Så det en måte å løse den på, i hvert fall. Ja. Da ble klokka akkurat 1, så da passer det veldig bra å ta et kvarters pause, og så begynner vi på at fortsetter vi etter pausa. da har klokka bikket kvart over ett. Så da vi good to go igjen. I hvert fall jeg good to go, så da... Og I og med at det jeg som står her, så det... Da begynner vi. Det, vi skal begynne litt da på det som har med strøm og resistans, og som sagt, neste uke så blir det en del fokus på, I hvert fall for en del av dere, veldig enkle elektriske kretser, men vi skal I hvert fall ha litt rann om det. Men nå da, ved den timen her, så blir det å se litt på det som har med elektrisk strøm og og konseptet resistans I en I et materiale. Hva er noe egentlig det for noe? Så igjen da, som jeg sa I sted, argument eller motivasjonen her å se på det fra et litt sånn mikroskopisk og sånn fysikkperspektiv. Så vi skal etter hvert utlede på en litt enkel måte det som kalles for Ohms lov, og som dere har vært borte I tidligere. Men det ikke sikkert dere har sett den på akkurat den måten som vi skal introdusere den på. I hvert fall, vi skal begynne med å prøve å kikke litt mer mikroskopisk inn I en elektrisk leder. Og hva en elektrisk leder? Jo, det et eller annet materiale som kan lede elektrisk strøm. Og elektrisk strøm I bunn og grunn forflytning, en systematisk forflytning av ladninger I et materiale. Det det strøm Så alt det som av strømledere rundt oss, det ikke lite av. Blant annet så må det være en god del som forer, kan vi si, lys ut av de her lyselementene. Eller si det går strøm oppi der, og som gjør at det blir lys. Og alt som varmeovner og alt vi kan tenke oss rundt oss, der består av strømledere. Så vi har det rundt oss overalt. Så det veldig forenklet bildet av hva som skjer, og det skal vi komme inn på ganske snart, for at det skal gå strøm I en leder, så må det være et elektrisk felt til sted. Et elektrisk felt I en strømleder det som en driver for strøm. Og så tenker vi oss at det her noen ladninger, men nå ser vi på en av dem, kaller for Q, og det bildet vi har at når det går en strøm, når vi har et felt som gjør at vi får en strøm, så tenker vi at alle ladningene like, og de ligger pent og flyter I en kø, den som en biler på en motorvei der det mange mye trafikk og alle ligger og bare sakte og rolig beveger seg I samme fart. Det det bildet vi har av hva som skjer inni en strømleder. Så her har jeg tegnet så tre ladninger som vi ser her borte. Tre ladninger som alle beveger seg mot fra venstre mot høyre. Og vi tenker også at alle beveger seg med samme hastighet som vi kaller det for en drifthastighet. Den VD-en. V med indeks D altså en drifthastighet, som på en måte hastigheten som ladningen har. Og så det mikroskopiske bildet mye mer komplisert. For de her ladningene de beveger seg ikke bare I pent og rolig framover I en retning. De beveger seg helt stokastisk. De kolliderer med andre ladninger og atomer I materialet, så de beveger seg I en sånn virrevandringsmønster, helt nesten kaotisk. Det bare at så lenge det en påtrykt, og det må være en spenning, hvis dere ser, påtrykt for en elektrisk krets for å lage et felt, så vil det være en nettobevegelse I en retning, I tilfellet her da, mot høyre. Så hvis vi tegner med blått nå, indikerer denne ladningen Q her, så beveger ikke den seg sånn, men den kanskje beveger seg sånn, sånn, og så kolliderer den, og så beveger den seg sånn, og sånn, og sånn. Men til slutt så vil den ha en nettobevegelse mot høyre. Så den, hvis vi ser på den ladningen etter en stund, så har den beveget seg et stykke bortover, og da kan vi finne en slags gjennomsnittshastighet som den har beveget seg bortover langs lederen. Så egentlig det som skjer fullt kaos, men på grunn av at vi har et nettofelt eller nettospenning påtrykt, så får du en nettodrift. Og den gjennomsnittshastigheten blir den samme for alle ladningene. Og den kaller vi for drifthastigheten. Så forenkler vi det bort og tenker oss at alt bare flyter som I en stabil sånn elvestrøm av noe slag. Det det som tanken. Så tenker vi oss at den lederen her har et tversnitt. Eller vi kan lage et tversnitt, og så tenker vi at arealet tversnittsarealet A. Og for å si noe om hvor mye ladning da som strømmer, så tenker vi oss at vi tar et tidsrom vi kaller for delta T. Der vi måler på hvor mye landing som har passert gjennom det tversnittet. Så det som da der det tversnittet her, måler vi hvor mye landing passerer, og den kaller vi for delta Q. Så i løpet av tidsrommet delta T, tenker vi også at det en totalladning delta Q som har passert. Og det vi da kaller for strøm, som jeg har symbol I. Her bruker vi store I, enn den delen av andre bøker brukes lille I. Det litt forskjellig. Det rett og slett ladning som har passert I det tidsrommet delta T, deler på tidsrommet. Ladning per tidsenhet rett og slett strøm. Ladning deler på tid gjennom et tversnitt av en strømleder. Og så kan du ta grensa, delta T går mot null, og finne at strømmen ved et bestemt tidspunkt faktisk da en derivert av ladningen. Hvis du kjenner ladningen som funksjon av tiden T, som har passert gjennom et tversnitt, så kan du finne strømmen ved å derivere den ladningen, det QDT. Det sånn vi definerer strøm. Så strøm altså et mål på hvor mye ladning som passerer per tidsenhet gjennom et tversnitt av en leder. Har du veldig mye ladning som passerer I løpet av et tidsrom, så får du en stor strøm. Har du lite, så blir strømmen liten. Så det veldig analogt med det å kunne måle vannstrøm gjennom en bekk eller elv eller noe. Det bare at her det ikke vann som strømmer, det altså ladninger. Så det ganske likt tenkt. Så sier vi også at det går an å ikke bare definere strøm, men sånn mikroskopisk, så det mer interessant, eller ofte interessant, å definere noe vi kaller for strømtetthet. Og det et strøm deler på arealet. Så hvis vi har en strøm gjennom et areal med et tversnitt A, så sier vi at strømtettheten, som vi kaller for J, rett strømmen I, deler på tversnittsarealet. Strøm per areal. Og så viser det seg da, og den utledningen faktisk heller ikke så ekstremt vanskelig, uten at vi skal gjøre den, det at det en linjær sammenheng mellom strømtettheten, når du har en viss strøm gjennom en leder, og hvor stor drifthastighet ladningen har. Og den sammenhengen at strømtettheten da to størrelser, lille n og q, ganger drifthastigheten. Lille n, det antall frie ladninger per volumenhet. Altså antall, altså når jeg sier frie ladninger, så det ladninger som kan lede strøm. Per volumenhet, så sier noe om hvor mye eller hvor tett de her frie ladningene ligger I lederen. Og så Q rett og slett ladning, det hvor mye ladning det per partikkel som kan bevege seg, som kan lede strøm. Så den sammenhengen der faktisk alltid gyldig. Og så I og med at hastighet eller fart, vi vet at det en vektorstørrelse, så kan vi også slenge på et vektortegn over den her drifthastigheten. Sånn. Og dermed så må vi også da definere at strømtetthet også en vektorstørrelse. Så når du får strømtettheten, det sier noe om den momentane strømmen på et visst punkt inn I lederen. Totale strømmen noe som går på alt som skjer gjennom et tversnitt. Strømtettheten noe som, skjer, som du kan definere lokalt. Så det altså en vektorstørrelse du kan putte på. Så skal vi komme fram til det som vi har som har med Ohms lov å gjøre. Og som jeg da påstod, så skapes for at du skal ha en strøm I en leder, så må du ha et elektrisk felt. Og så det da en litt sånn empirisk sammenheng som gjelder for en del type materialer, som vi kaller for ohmske materialer. Og det rett og slett at det også en linjær sammenheng mellom det elektriske feltet som finnes inne I en leder og den strømtettheten som du får. Så feltet I et punkt, sier vi, for denne her type materialer da en konstant størrelse ro ganger strømtettheten I det samme punktet. Det der påstår jeg at Ohms lov. Og da kan du si at det ikke den Ohms lov som jeg har lært om. Og det det kanskje ikke. Men der den mikroskopiske formuleringen av Ohms lov. Og vi skal vise den veldig snart hvordan vi kan komme fram til en mer velkjent formulering av Ohms lov. Ut fra den der. Men I hvert fall det at det en konkret sammenheng mellom hvor stort felt det og hva slags strømstyrke du får inn I en strømleder. Og den proporsjonalitetskonstanten som jeg har kalt for ro, greske bokstaven ro, den avhengig av den type lederen eller material du har. Den saken der kalles da for en resistivitet. Det er navnet på den konstanten ro. Den altså avhengig av hva slags material du har. Så hvis du bytter ut en bit av kobber med noe med aluminium for eksempel, så får du en annen resistivitet. Den avhengig av den materialtypen du har. Hvis vi nå tar for oss en konkret bit av en leder, som vi tenker oss nå ser ut som en sylinder. En sylinderformet bit av en leder med et tverrsnittsareal A og en lengde L, stor L. Og så tenker vi oss at vi tar utgangspunkt I at den mikroformuleringen av Ohms lov korrekt, nemlig at felt resistivitet ganger strømtetthet. Så kan vi jo gjøre noen øvelser, nemlig å si at strømtetthet per definisjon strøm deler på tverrsnittsareal. Så da kan jeg si at J I ganger A. Og så kan jeg tillegg si at hvis jeg kjenner spenningen, hvis jeg kjenner det elektriske feltet, og vi antar homogent felt gjennom den lederen, så kan jeg også finne spenningen. For vi vet at spenning mellom to punkter elektrisk felt ganger avstand mellom to punkter, som altså gitt som lengden L I det tilfellet her. Og hvis vi da tar felt ganger L, og så setter vi inn uttrykket for feltet, ro ganger I delet på A, så og trikset ørlite grann, så får vi faktisk at spenningen kan uttrykkes som resistivitet, ro, ganger lengden L, altså det som står nå inne I den røde ringen der. Resistivitet ganger lengden av den strømbiten, deler på tverrsnittsareal, ganger strømmen I. Så vi får altså en lineær sammenheng mellom spenningen over den lednings eller den biten her av en leder og strømmen gjennom den. Og den kan vi formulere som at spenningen V da en annen konstant som vi kaller for store R ganger I. Det nå store R definert da som resistivitet ganger lengden av strømelementet deler på tverrsnittsarealet. Og den store R-en der, den kaller vi for resistans eller motstand. Så resistans da konkret knyttet til et, ikke bare en materialtype, men også en reell konkret enhet av et materiale. I tilfellet her da, så ser det ut som en ørliten sylinder, men den kan også ha annen form selvfølgelig. Men her har vi regnet på hvordan motstanden blir, altså resistansen til den her, blir hvis vi kjenner materialet, det vil si kjenner resistiviteten, og det typisk en tabellstørrelse som man kan slå opp. Og vi må også kjenne litt av geometrien. Så motstanden da, gjennom et sånt materialbit, vil bli større når du har et lengre, når lengden av materialbiten her øker, så blir motstanden større. Og så ser vi, I og med at vi deler på tverrsnittsarealet, så det slik at et stort tverrsnittsareal vil gi en liten motstand. Mens et lite tverrsnittsareal vil gi en større motstand. Så ja. Litt sånne gamlinger som meg som vokst opp med analoge stereoanlegg og ordentlige høyttalere og sånne. Noen sånne hi-fi-friker jeg veldig opptatt av kjempegod lyd på sånne gamle anlegg, og da det et poeng å ha ordentlig feite høyttalerkabler mellom fra forsterkeren og ut til høyttalere. Og en av grunnene til det nettopp å få en stor A, slik at du får en veldig liten motstand og lite tap I en sånn leder. Så klart skal du virkelig ha gode strømledere, så bør du ha et materiale som leder veldig godt strøm. For eksempel gull, ekstremt god strømleder, litt dyrt materiale bare. så en feit gullkabel med et kjempestort tversnittsareal, det da får du, har du en perfekt høyttalerkabel. Det blir litt dyr å få realisere, men det det ideelle verden så kunne gjort det sånn. Ledninger som det kan godt hende det noen der som har elektriker bakgrunnen. Skal du dimensionere noe som skal tåle mye strøm, som skal lede mye strøm, så bør du ha et større tversnittsareal. Det har jo med det at du typisk minker motstand på øra. Det en av grunnene til det. Og det har med den formelen her øra, blant annet. Så da skal jeg ikke si mer i dag om mikroforklaringen eller mikroargumenter for hvordan vi definerer motstand og sånn. Men da har vi i hvert fall en måte å kunne regne motstand på, hvis vi kjenner materialtypen og vi vet litt om geometrien til en motstand. Da har vi allerede nok teori til å kunne også regne på litt saker. Her det en oppgave fra utsatt eksamen sommeren 2021. Og her skal det sammenlignes to forskjellige elektriske ledere, altså to ledere som på en måte like. De har samme tversnittsareal, men det forskjellig materiale. Den ene av aluminium, den andre av kobber. Så samme tversnittsareal, og så står det oppgitt resistiviteten for de to ledere. Og det går an å argumentere for at resistiviteten må ha fysisk dimensjon ohmmeter hvis motstanden, og det kan gå så vidt en tilbake, for jeg sa ikke noe om enheten for motstand, må kalles for ohm. Det den greske bokstaven stor omega, og som kalles for ohm. Så hvis vi antar at vi aksepterer at motstand har enhet ohm, så må resistiviteten ha enhet ohmmeter for at den sammenhengen skal bli riktig sånn enhetsmessig. Jeg forstår tallverdiet oppgitt. Resistiviteten til aluminium altså 2,65 ganger 10 minus 8 ohmmeter. Resistiviteten til kobber 1,68 ganger 10 minus 8 ohmmeter. Så resistiviteten til kobber mindre enn den til aluminium. Det betyr at kobber en bedre elektrisk leder, faktisk. Så liten resistivitet betyr også veldig god elektrisk leder. Så da spørsmålet, hva må forholdet mellom lengdene til de to ledere være, når vi antar samme tversnittsareal, hvis de skal ha samme resistans? Så du vil ha en ledningsbit av kobber og en av aluminium, og du vil at de skal ha samme resistans. Og da må de ha forskjellig lengde hvis de har samme tversnittsareal. Hva blir forholdet? Det vi da vet at resistansen altså resistiviteten ganger lengden deler på tversnittsareal. Den her gjelder både for kobber og for aluminium. Og vi skal nå forlange at den R-en skal være lik for begge. Og hva må da forholdet mellom resistivitetene bli? Så det vi skal ha at hvis vi sier R, og så skriver jeg bare Cu her for å si at det kobberskinn. Det blir altså ro av Cu ganger lengden til biten av Cu deler på tversnittsareal. Og den altså den samme for begge to. Så kan vi skrive at RAL skal være lik, som vi vet da, resistiviteten til aluminium ganger lengden til den aluminiumssaken deler på tversnittsareal A. Og så skal de to skal være like hverandre. Hva blir forholdet? Hva blir forholdet mellom lengden til kobber og lengden til aluminium? Så altså lengden til kobber deler på lengden til aluminium. kan jo være helt konsistent med oppgaven her, og bruke bokstaven lille L, i stedet for store L da. Her, lengden av L-biten og lengden av kobberbiten. Det kalt lille L I oppgavene. Det bør da bli ett av alternativa. Det var seks alternativer til sammen, og de står på venstre side. Hvilket av alternativene tror dere da riktig? Forholdet. Spørsmålet det kobber eller aluminium som lengst? Lengden av kobber deler på lengden av aluminium. Her det, eller de like lange? Det at jeg liker lange også et av alternativene. Her det muligheter både for å tro at kobber lengst, eller at aluminiumbiten lengst. Ja, vi har et... Hvis vi praktiserer enkelt demokrati, så har vi en avgjørelse her, da. Men det ikke 100% enighet. Men jeg tror at flertallet har rett denne gangen her også. Så første alternativet nok det riktige. 1,58. Og hvorfor det det da? Jo, hvis resistansen skal være den samme, så må de to størrelsene her, resistansen til kobberbiten og aluminiumsbiten, være like store. Det vil si altså at RCU skal være lik R med indeks AL. CU altså symbolet for kobber, og AL for aluminium. Og det betyr at ro ganger L, altså ro for kobber ganger L for kobber, deler på tversnittsareal, skal være lik ro for aluminium ganger L for aluminium og dele på tversnittsareal samme. Og det skal være det samme da. Og i og med at det skal være det samme, så kan vi forkorte bort A'en, eller gange med A på begge sider. Og dermed så får vi at resistivitet for kobber ganger lengden av kobber skal være lik resistivitet for aluminium ganger lengden av aluminium. Og for å finne forholdet, så må vi da dele. Hvis vi da deler på lengden av aluminium på begge sider, og deler på resistiviteten av kobber, så får vi det her til å bli akkurat det vi ute etter. For å dele på lengden av aluminium på begge sider, så får vi at lengden av kobber deler på lengden av aluminium ganger resistiviteten av kobber skal være lik resistiviteten av aluminium. Og hvis det forholdet vi ute etter, så får vi dele på resistiviteten av kobber på begge sider. Så LCU deler på LAL skal da være lik ro, resistivitet for aluminium, deler på resistivitet for kobber. Sånn. Og de to størrelsene oppgitt. Så de kan vi plugge inn. Så det betyr altså at lengden av kobberbiten deler på lengden av aluminiumsbiten er da resistiviteten til aluminium som var 2,65 ganger 10 minus 8 ohmmeter deler på resistiviteten til kobber som er oppgitt til å være 1,68 ganger 10 i minus 8 ohmmeter. Så det blir altså i praksis 2,65 deler på 1,68, som omtrent lik 1,58. Så en kobberleder må altså være drøyt halvannen gang lenger, drøyt 50% lenger enn en aluminiumslederbit, for at de skal ha samme resistans, når tversnittsarealet det samme. Og det ikke så urimelig, i og med at resistiviteten til kobber mindre enn aluminium. Da må du ha mer, du må ha en lengre bit av den for å få samme resistans da for en aluminiumsbit. En siste oppgave før vi gir oss. Det også en eksamensoppgave fra ordinær eksamen for 2 år siden, våren 21. Og så da spørsmålet her, egentlig hovedtema for oppgaven er resistansen til en motstand avhengig av hvilken vei strømmen går igjennom motstanden? Så her har vi også en motstand som formet som en, skal vi si da, som en fyrstikkeske, omtrent. Ikke helt, men sånn ligner i hvert fall litt. Det som forskjellen at den korteste endeflata, den helt kvadratisk. Det ikke en fyrstikkeske. Den rektangulær i alle retninger. Men den her altså en dybde, skal vi si, innover i tavla som L, og så den høyde som L, og så den lengde som 2 ganger L. Og så ene tilfelle, på venstre, så slengt på en spenningskilde, altså et batteri, som da, og med ledere som driver da strøm igjen i den retningen som indikert på den stippelede linja. Mens i andre tilfelle, så de koblet på slik at strømmen går tvers igjennom, altså inn i sidekantene, inn og ut gjennom sidekantene, i stedet for endeflatene. Så spørsmålet da, om hvilken påstand riktig? Motstandens resistans uavhengig av koblingen. Så skal den samme i begge tilfeller. Eller det den til venstre som har høyest resistans? Alternativ 2. Alternativ 3 at det i den til høyre, altså den til venstre har størst, eller den til høyre størst, eller at det ikke noen resistans i det hele tatt. Så husk på da, motstand altså generelt resistivitet, ganger lengde, deler på tversnittsareal. Og lengden må jo da være i den retningen som du trykker som strømmen eller spenningen trykkes på. Så når du altså tar resistivitet ganger lengde deler på tversnittsareal, så må du tenke på i hvilken retning spenningen påtrykt. Så det går jo på det. Så da kan du prøve å se om du tror at det samme resistans, eller om det den ene eller den andre som har størst. Jeg kan uten videre tipse dere om at du ikke har noen resistans. Ja, det står ingenting om at det en superleder. Så alle materialer har en type resistans. Så glem den siste. det noen som har funnet et alternativ som de tror på mer enn de andre? Som tør å argumentere for det? Du er alltid modig, så du får... Du tror nummer to... Ja. Du har sikkert en tanke om hvorfor det sånn, da. Lengden lenger. Ja, for hva blir tverssnittet, sånn som du tenker på den, den koblingen til venstre? Ja, hvis lengden L og bredden L, da. Og så tverrsnittsareal, da, var det jeg tenkte på. L gang L, L i annen, for den venstre. Og så lengden 2 ganger L. Men på den til høyre, da? Ja. Tenk at tverrsnittsarealet, når du ser det, den veien som den høyre koblinga, eller ja, som den høyre koblinga definerer, så ser den et tverrsnittsareal som L ganger 2L. Den ser et større areal og en mindre lengde. For lengden av lederen i den høyre koblinga rett og slett lik stor L, mens tverrsnittsarealet da L ganger 2L. Så det betyr at hvis vi nå kaller det jeg for, kaller den for 1 da, og den for 2, så vil altså motstanden i situasjon 1, den vil da være resistiviteten ganger lengden som du på en måte ser når du ser i retningen som du trykker på spenningen. Ja, den da 2L, som du helt riktig sa. Og så må du dele på tverrsnittsarealet. Men den blir da L ganger L, for det det som arealet som du ser langs den stippede linjen. Du går inn, der strømmen går inn, den ser en flate som L ganger L. Så der blir altså faktisk 2 ro dele på L ut fra de størrelsen som er oppgitt. Mens toeren da, når vi har den koblingen der, samme materiale, så samme resistivitet. Men da ser en leder som har en lengde som bare L langs den stippede linja, men tverrsnittsarealet, ja, den må jo da bli 2L ganger L. Men ser et annet areal når i den retningen strømmen går. Så det her blir ro dele på 2L. Så det her, uansett hvordan du snur og vender på det, med samme resistivitet, så blir det altså mindre enn R1. Som betyr altså at R1 større enn R2. Så resistansen altså avhengig av, når geometrien ikke 100% symmetrisk, da, så blir resistansen avhengig av hvilken retning du trykker på strømmen gjennom motstanden. Og det reelt. Så det betyr altså koblingen i figuren til venstre i størst resistans. Det det som korrekt. Så motstanden i oppsett 1 den større enn den i 2. Så den riktig. Da vi kommet gjennom det som jeg hadde tenkt vi skulle gjennom i dag, så håper jeg tillit for at det 3-4 minutter til klokka 2. Men det hender jeg holder det litt lenger, så vi får se at det en kompensasjon. Da vi altså ferdig for i dag.